بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. İlkin olaraq qardaşı təbrik edirəm və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi dua ilə dua edir. Barakallahu ləkə və barakə aleykə və cəmə beynəkümə fi xayr. Allah Teala sizin bu izdivacınızı xeyirli və bərəkətli etsin. Allah Teala bu evlilikdə nə kimi xeyirlər varsa hamısını sizin üçün yazsın. Allah Teala bu evliliyi Allahın razılığına aparan bir yol etsin. Allahın qəzəbinə yox, razılığına aparan bir yol etsin. Və həmçinin Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala qardaşımıza Allaha itaətlə böyüyən, Allahı sevən zürriyyət bəxş eləsin. Şübhəsiz ki, evlilik Allah Teala'nın bəxş elədiyi nimətlərdən biridir. Çünki Allah Teala evlilik sayəsində insanın dinini qoruyur, namusunu qoruyur və nəslini qoruyur. Deməli, şəri evlilik sayəsində din qorunur, nəsil qarışmaqdan qorunur və namus qorunur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, Mən razaqahullahu zəvcətən salihətən fəqad əanəhu alə nısfi dini. Allah Teala bir kimsəyə əməli salih zövcə, yəni həyat yoldaşı nəsib edərsə, dininin yarısını kamilləşdirmişdir. Yerdə qalır ikinci yarısı və buyurur ki, فَلْيَتَّقِلَّهَا فِي النِّصْفِ الْبَاقِ Yerdə qalan ikinci yarısı haqqında da təqvalı olsun, Allahdan qorxsun. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni, insan evlənmədən dinini qoruması çox çətindir və yaxud da mümkün deyildir. Və ona görə insan evlənməli və həmçinin evliliyində də seçimini düzgün etməli. Yəni, şəriətdə seçim məsələsinə böyük yer verilir. Və bu da ona görədir ki, sonra boşanmalar da olmasın deyə. Yenə Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ Sizdən biri Allahı zikredən dil, Allaha şükredən qəlb və həmçinin ahirətinə yardım edəcək bir zövcə seçsin, yəni həyat yoldaş seçsin. Və başqa rivayətdə buyurur ki, فَضْفَرْ بِذَاتِ din, yəni sən din sahibi olan bir qadın seç. Yəni bu da ona görədir ki, yəni insan bu həyatda ağır anlarla, çətinliklərlə qarşılaşır. Və o çətinliklərdə və o ağır anlarda Allah Teala'dan sonra insanın sabit qalmasına səbəb din sahibi olan həyat yoldaşıdır. Din sahibi olan həyat yoldaşıdır. Yəni bu da din nimətinin nə qədər uca, əzəmətli bir nimət olmasını bildirir. Və həmçinin alimlər də buyurur ki, seçim haqqında valideynlərin, ataların uşaqlar üzərində haqqı var. Haqlar çoxdur və bu haqlardan biri də onlar dünyaya gəlməzdən əvvəlki haqlardır. O haqq da nədir? O uşaqlar üçün yaxşı ana seçmək. Yaxşı ana seçmək. Yəni, o uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olacaq bir ananı seçmək. Yəni, insan gözü yumulur. Və əsas məsələyə məhəl qoymadan evlənməməli. Yəni, əgər bir qadın ki, gələcəkdə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmayacaq, maraqlanmayacaq və buna məhəl qoymadan yenə kişi evlənərsə o qadınla və sonra baş verən problemlərin məsuliyyətini həmin ata daşıyır. Niyə? Məsuliyyətsiz davrandığına görə, seçimini düzgün etmədiyinə görə və eyni zamanda bu haqq da analar üzərindədir. Anaların üzərində uşaqların haqqı var, onlar üçün yaxşı ata seçməsin. Əgər belə olarsa, ailə də mübarək bir ailə olar. Hüzur, səadət içərisində həyat sürən bir ailə olar. Və çox vaxtda seçim düzgün olunmur. Və sonraki qayda qanunlara da riayət olunmur və buna görə də boşanmalar çoxalır. Allah Teala Quranda, öz kitabında ər-arvadlıq haqqında haqlar buyurur. Fikir verin. Allah Teala öz kitabında buna yer ayırıb. Əgər bu bir şeyə dəlalət edirsə, Allah Teala'nın ər arvadın mehriban olmasını və onlar arasında sevginin davamlı olmasını istəməsinə dəlalət edir. Allah Teala Quranda buyurur ki: "Və aşiruhunna bil ma'ruf." Yəni siz onlarla, qadınlarla, həyat yoldaşlarınızla gözəl rəftar edin. Fikir verin. Allah Teala kitabında buyurur bunu. Gözəl rəftar edin. Gözəl rəftar edin. Yəni, əmr edir. Yəni, Allah Teala'nın əmri, vacibliyi bildirir. Yəni, əgər insan gözəl rəftarı tərk edərsə, günah daşıyır. Günah daşıyır. Günah qazanır. Və buradan da alimlər buyurur ki, insan gözəl rəftar etməsi üçün necə davranmalıdır? Yəni, haradan başlayır o gözəl rəftar? Və buyururlar ki, birinci, o qəlbdən başlayır. Gözəl rəftar qəlbdən başlayır. Yəni, insan, kişi qəlbində öz zövcəsinə, həyat yoldaşına qarşı gözəl və yaxşı niyyət saxlamalıdır. Yəni, ona yaxşılıq etmək üçün o niyyətlə evlənməlidir. Ona əzab vermək, pisliyə etmək niyyətinə yox. Və buradan da alimlər buyurur ki, əgər evdə söz-söhbət baş verərsə, bir qayıdın qəlblərinizə, əvdə arvadda, qayıdın qəlblərinizə və görəcəksiniz ki, o söz-söhbətdən, o danışıqdan əvvəl sizin qəlbləriniz bir-birinizə qarşı dəyişilmişdir. Yəni, burada qəlbin böyük rolu var. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, Ələ və innə fil cəsədi mudğa. Bilin və agəh olun ki, bədəndə bir ət parçası vardır. İlə salahət salahəl cəsədi kullu. O sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Və ilə fəsədət fəsədəl cəsədi kulluhu ələ və hiyyəl qalb. Və o körlanarsa, bütün bədən körlanar, bilin və agəh olun ki, o da qəlbdir. Deməli, gözəl rəftar birinci hardan başladı? Qəlbdən. Sonra yenə insan qəlbdən sonra dili ilə, yəni danışığı ilə də gözəl rəftarda olmalı. Yoldaşı ilə davranarkən, yəni ona xitab edərkən, çağırarkən və yaxud iş buyurarkən və yaxud da danlayarkən, bütün bunların hamısında yəni rəftar gözəl olmalı. Yəni çağırarkən gözəl adla çağırmalı. Yəni yoldaşını istehza, məsxərə adları ilə çağırmamalı. Yəni bu hər ikisinə aid, həm arvada, həm kişiyə. Çünki yəni, bu istehza adlarla çağırma, məsxərə adları ilə bir-birlərini çağırması o sevgi bağlantılarının qırılmasına səbəbdir. Söyüşlə və yaxud da təhqirlə və yaxud da ona bir ləqəb qoşaraq ləqəblə çağırması, pis ləqəblə çağırması. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim nümunəmizdirsə, Aişə anamızı çağıranda deyərdi ki, Yə Aişu, Aişə, axıtıdır da Aişətu, Yə Aişu deyərək çağırardı. Necə ki, bizdə səbiş, belə oxşatma olardı. Yəni, belə bir gözəl formada çağırardı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bütün müsəlmanların nümunəsi. Və eyni zamanda yəni iş buyurarkən də yəni dağın deyilə hissələməsin ki, o əlinin evində nökərdir. Bu da həmçinin şəriətdə gəlib gözəl formada olmalı. Və sonra danlayarkən, danladığı zaman yəni, birbaşa danlamamalısan, deyir. Birbaşa onu danlamamalısan. Niyə? Çünki sən birbaşa danlasan, yəni, o elə bilər ki, o zülm olmur, öz xatasını başa düşmədən danlanır. Və ona görə birinci sən ona xəta nöqtəsini başa salmalısan. Yəni, səhvini anlatmalısan və səhvini, xətasını başa düşəndən sonra istəsən danlayarsan, istəsən yəni bağışlayarsan. Və bundan sonra isə insan davranışı ilə, yəni əməlləri ilə də gözəl rəftarda olmalı. Mən birinci nə oldu? Qəlb, sonra dil, sonra əməllər, zahiri əməllərlə də gözəl rəftarda olmalıdır. Yenə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, xeyrukum, xeyrukum li əhli. Yəni, sizin ən xeyirliniz ailəsi üçün xeyirli olandır. Sizin xeyirliniz ilk növbədə kim üçün xeyirli olandır? Ailəsi üçün. Və ənə xeyrukum li əhli və mən də sizin içərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olan kimsəyəm. Yəni, bu da onu bildirir ki, əgər bir insan ailəsi üçün xeyirli olmazsa, başqaları üçün xeyirli ola bilməz. Ailəsi üçün xeyirli olmayan bir kimsə, başqaları üçün xeyirli ola bilməz. Amma bəzi insanlar vardır ki, öz səxavətini, gülümsəməsini, gözəl rəftarını dostları ilə, yoldaşları ilə gözəl rəftarda olur, amma evə gələndə isə qaş qabaqlı gəlir. Elə bir halda gəlir ki, yatan oyanır, oyanan qaçır. Amma bilmir ki, yəni onun ailəsi daha çox nəvazişə və gözəl rəftara ehtiyacı var. Həmçinin Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və lə yəkrah müminun müminə." Mömin kişi mömin qadına, yəni həyat yoldaşına nifrət eləməsin. Mömin kişi mömin qadına, yəni öz həyat yoldaşına nifrət eləməsin. Yəni bütövlükdə nifrət eləməsin. Niyə? اِلَا كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرٍ Yani bir ahlakından hoşu gelmese, başka ahlakından hoşu gelir. Ona göre tamamıyla nifret edemez. Yani bunları bilmek, yani insanın bu ailelik hayatında bu gidişatını güzel şekilde aparması için oldukça mühimdir. Ve insan bilir ki, yani kamil kadın tapmak mümkün değil. Ve kişilerden kamili, eğer çok değilse, kadınlardan kamili nece olsun? Kamilliğe yetişen. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اَنَّاسُ كَدِبِ لِمِئَ İnsanlar 100 deveden bir deve kimidir? 100 deveden bir deve. Yani bir çox yaxşı keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri özündə əhatə edən 100 dəvədən bir dəvə çıxdığı kimi həm yəni susuzluğa tab gətirsin və uzaq məsafəni qət eləsin və ağır yük daşısın. Görürsən, 100 dəvədən bir dəvə çıxır. Və kişilərdən də həmçinin o yaxşı keyfiyyətləri özündə əhatə edən həm elmi olsun, ibadəti olsun, gözəl davranışı olsun və ya başqa xüsusiyyətlər insanlardan da azdır. İndi gör qadınlar necə? Həmçində qadınlar da belədir. Və ola bilsin qadın ibadəti var və eyni zamanda ərinə itaat edir. Amma yemək yaxşı pişirə bilmir. Yemək pişirəndə xarablayır, yandırır. Beləsi də var, yeməyi yaxşı pişirir, amma dili zəhərdir. Yəni, bir tərəfdə nə olmalıdır? Nalislik olmalıdır. İnsan biləndə ki, kamillik yoxdur, onda artıq güzəşdə edə bilir. Yəni, bu həyat necə davam edir ümumiyyətlə? Yəni, insanın müəyyən qədər güzəşdə getməsi ilə. Əgər güzəşdə getməsə mümkün deyil. Çünki yani haqlar, iki tərəfli haqlar da vardır. Sən necə tələb edirsənsə, eyni zamanda sənin üzərində də vacib olur ki, sən o formada, gözəl şəkildə, tələb etdiyin formada sən davranasan. Deməli, kamil qadını tapmaq mümkündür. Mümkün deyil. Və biri, alimlərdən birinə, şeyhlərdən birinə məktub yazır. Deyir ki, mən filan sifətləri olan qadın axtarım, evlənmək istəyirəm. Bütün yaxşı xüsusiyyətləri qeyd edir orada. Və o da məktubu götürür, deyir ki, sən məktubunu aldın. O ki, qaldın, sən axtardın qadın, sən deyə onu cənnətdə tapa bilərsən. Yəni, burada, dünyada o bütün o yaxşı keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri üzündə əhatə edən qadını yəni tapa bilməzsən. Və gör nə qədər yəni Allah Teala haqlar buyurur. Və həmçinin kişilər barəsində Allah Teala buyurur ki, Əl-ricəlu qavvamunə ələn-nisəyi bimə faddaləllahu bə'dəhum alə bə'd. Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidir. Əsas burada iki şeyə görə. Birincisi, Allah Teala kişiləri dözümlü, səbirli, üstün yaratdığına görə. Və ikincisi, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ Və öz mallarından xərclədiklərinə görə. Öz mallarından xərclədiklərinə görə. Yəni, bu da onu bildirir ki, evi idarə edən kişi olmalıdır. Evi kim idarə etməlidir? Kişi. Amma bəzi qadınlar var ki, idarəçiliyi evin pultunu ələ keçirmək istəyir. Bu da hardan qaynaqlanır və evində görür ki, anası evi idarə edir və evindəki hökmləri də ərin evinə gətirmək istəyir. Amma bilmir ki, nə qədər buna çalışsa və o ailədə bədbəxtçilik olacaq. Nöqtəni qoyan kişi olmalıdır. Evi idarə edən kişi olmalıdır. Çünki qadının fitrəti elədir ki, idarə olunmalıdır. İdarə olunmalıdır. Həqiqətən elə. Yəni baş verən belə hadisələrə görə bir kişi və öz yoldaşının bütün istəklərini həyata keçirir. Bütün istəklərini həyata keçirir. Nə deyirsə hamısını yerinə yetirir. Sonda nə ilə nəticələnir? Sonda artıq o qadın o sevimli ərini sevmir. Əslində, sevimli olmalı, bütün dediklərini yerinə yetirir. Deməli, o əksinə olduğuna görə, Allah tələn qoyduğu qanun çevrildiyinə görə evi idarə edən kişi olmalı və idarəçi ilə ələ keçirir və yenə sonda o ərini sevmir. Amma Allah tələ deyir ki, idarə edən kişi olmalı. Bizdə isə artıq çevrilir. Çox evlərdə evi idarə edən qadındır və hətta özünün istəyi həyata keçmədiyi zaman uşaqları atasının üstünə salır. Ki, özünün istəyi həyata keçməlidir. Və bu da bədbəxtçilikdir. Və həmçinin qadının yeri evi olmalıdır. Və burada keçir ki, evə qazanc gətirən kişi olmalıdır. Qazanan kim olmalı? Kişi. Qazancı gətirən kişi. Və buna görə kişilər üstündür və idarə edəndir. O ki, qadın da çıxıb işləyərsə, qazanc gətirərsə, artıq bu haqda bir növ kişi ilə bərabərləşir. Qadının ən böyük işi evindədir. Qadının ən böyük işi evindədir. Nə işdir o? Uşaqlarını tərbiyə etməsi. Uşaqlarını tərbiyə etməsi. Və tarixdə də ən böyük dahilərin yetişməsinə səbəb analar olub. Böyük dahilər, sərkərdələr, hamısında o analar yetişir. Çünki kişilər ya döyüşlü olub və yaxud da ki, qazanc dalınca olublar. Uşaqları kim yetişdirib? O analar. Və ona görə ananın seçimi mühümdür. Və Allah Teala Quranda buyurur ki: "Vaqarna fi buyutikunna və la tabarrajna tabarrujal cahiliyyatil ula." Siz evinizdə qərar tutun. Və cahiliyyət dövründəki kimi açıq saçıq çıxmayın. Amma indi isə düşmənlər qadını evindən çıxartmaq istəyirlər. Qadın sayəsində cəmiyyəti korlamaq istəyirlər. Və qadını oyuncağa çeviriblər. Və hörmətli olan qadını oyuncağa çeviriblər. Artıq hər yerdə qadın, hətta saqqızların üzərində belə qadınların şəkillərini vururlar. Günə qədər, yəni qadını dəyərsiz hala salıblar. Bir qadı bir incidir və inci də sədəfdə olmalı, bağlı olmalıdır. Qadın örtülü olmalıdır. Hörmətli qadın odur. Həqiqət, hörmətli qadın örtülən qadındır. Və ona görə düşmənlər bundan istifadə edirlər. Və hətta bir çox iş yerlərində yazırlar ki, qadın işçi tələb olunur. Kişilər bekardır, kişilərin işi yoxdur. Qadınızı cəvan qadınlar tələb olunur. Ona görə nə qədər gec deyil, yəni insanlar ayılmalıdır. Və sən də bir kişi olaraq və öz evində rəyyə sahibisən. Və Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum və ehlikum nara." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun, cəhənnəmdən. "Və quduhannas vəl hicara." Elə bir od ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Onun üzərində çox sərt mələklər vardır. Onlar Allahın əmrinə əsla asi olmazlar və əmr olunanı dərhal yerinə yetirərlər. Və insanın üzərində düşən həm özünü qoruması, yəni Allahın əmrini yerinə yetirib qadağasından çəkinməklə və eyni zamanda da ailəsini qoruması. Və ailənin məsuliyyəti sənin qoynundadır. Əgər sən onlara Allahın əmrini buyurmasan və qadağalarından çəkinməsən, qiyamət günü o məsuliyyəti sən daşıyırsan. Ona görə Həsən Urbasr rahimehullah buyurur ki, Alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Alimlər uşaqları öz ana-atasından daha çox sevirlər. Bu da ona görədir ki, valideynlər uşaqları dünyanın istisindən, dünyanın soyuğundan qoruyurlar, amma alimlər isə onların ahirətin istisindən, ahirətin soyuğundan qoruyurlar. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə min abdin istəbihilləhu rəiyyətən yamutu yəvmə yamutu və huvə qaşşun li rəiyyətihi illə harramallahu aleyhil cənnə. Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə və o insan öz rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə, Allah Teala cənnəti ona haram edər. Öz rəiyyət, yəni kişi də öz ailəsini rəiyyət sahibidir. Əgər sən öz ailəndə Allahın əmrlərini buyurmasan və qadağalarından çəkindirməsən, yəni bu təhdid sənin üçün də vardır. Əgər insan evində görürsə, televiziya vasitəsilə pozğun insanlar və yaxud da qeyri-müsəlman, kafir insanlar əgər sənin ailənə xitab edirsə və sən də elə asanlıqla oturub baxırsansa və buna imkan yaradırsansa, bu məsuliyyət sənin boynundadır. Hansı ki, televiziyada elə insanlar çıxır ki və o insan həyatda sənin qapına gəlsə, sən onu qapına buraxmazsan. Amma onlar asanlıqla, televiziya vasitəsilə sənin ailənə xitab edirlər. Hanı qeyrət? Ona görə insan bunu dərk eləməli. Və insanları yəni, pozmaq üçün ən asan vasitələrdən biri odur. Və insan imanın hansı zirvəsində olmasına baxmayaraq, əgər evdə o olarsa, insan heç vaxt yəni, imanını qoruya bilməz. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.